3-р бүлэг 29-р зүйл 1-р хэсэг. Улсын их хурлын гишүүн бүрэн эрхийнхээ хугацаанд улсын төсвөөс цалин авна. Улсын их хурлын гишүүн нь ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүнээс бусад хуулиар тогтоосон үүрэгт нь үл хамаарах ажил албан тушаал хавсарч болохгүй. Энэ хэсгийг 1999 оны 12-р сарын 24-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан бөгөөд уг өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн цэцийн 2000 оны 2-р тогтоолоор хүчингүй болгосон. Мөн хэсгийг 2000 оны 12-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр өөрчлөн найруулсан.
2-р хэсэг.
Улсын их хурлын гишүүний халдашгүй байдлыг хуулиар хамгаална.
3-р хэсэг.
Улсын их хурлын гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ өргөсөн тангаргаасаа нэцэж үндсэн хуульд зөрчсөн бол түүнийг улсын их хурлын гишүүнээс эгүүлэн татах үндэслэлд болно. Улсын их хурлын гишүүн гэмт хэрэгт холбогдсон тухай асуудлыг улсын их хурлын чуулганаар хэлэлцэж бүрэн эрхийн тэтгэлзүүлэх хэсгийг шийдвэрлэнэ. Уул гишүүн гэмт хэрэг үйлдсэн гэж шүүх тогтоовол улсын их хурл түүнийг гишүүнээс нь эгүүлэн татна. Энэ хэсэгт 2019 оны 11-р сарын 14-ний өдөр баталсан Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр 1-р өгүүлбэр нэмсэн.